Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică cu tema din 2 Petru, capitolul 3, cum este cu noi în ceea ce privește dovezile unei umblări sfinte și evlavioase. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți la ascultarea cuvântului său, vestit de fratele Frank din însărcinarea lui Dumnezeu. Dumnezeu v-a binecuvântat și pe voi între timp. Astăzi am vorbit cu fratele Rus despre un frate iubit pe care îl cunoaștem din vremurile de demult. Este fratele Gerhard Krüger, care a plecat acasă. Este o persoană cunoscută pentru unii dintre cei mai în vârstă din perioada următoare a războiului. Pe el Dumnezeu l-a folosit într-un mod puternic ca să-i adune pe cei risipiți și să umble în lumina care i-a fost dată. Noi ne-am amintit de ore și de timpuri petrecute împreună. El a fost cel care mi-a oferit ocazia să vorbesc în 1953 la Marea Conferință din Kassel, ca tânăr de 20 de ani, înaintea unei adunări foarte mari. El a fost cel care mi-a oferit primele îndrumări duhovnicești și îmi aduc aminte cu bucurie de aceasta. Iar când a venit timpul și Dumnezeu mi-a dat lumină, a trebuit, fără să pot face altfel, să merg mai departe, nu se putea altfel. Umblați în lumină câtă vreme aveți lumina. Trebuie, și aceasta este calea lui Dumnezeu cu poporul său, să mergem întotdeauna mai departe în lumina pe care El o descoperă prin cuvântul său. Nu poate fi stagnare. O stagnare nu trebuie și nu poate exista. Cine stă pe loc, merge înapoi, fie că vrea să recunoască aceasta sau nu. Noi nu suntem judecători, lăsăm totul în seama lui Dumnezeu. Domnul va judeca după lumină, potrivit cuvântului său, pe care oamenii l-au avut la vremea lor. Îmi amintesc de un cuplu din Statele Unite care își dorea, era oare socrul ei, da, în orice caz, socrul ei sau a lui, nu joacă niciun rol, dar în orice caz, un bărbat trebuia neapărat să recunoască mesajul timpului de sfârșit. Și oamenii au venit la fratele Branham și au spus: noi am făcut tot ce ne-a stat în putință, dar bunicul pur și simplu nu vrea. Și atunci fratele Branham a spus: el vrea, dar nu poate. El nu aparține acestei epoci, ci celei dinainte. El vrea, dar nu poate. Așadar, fie ca Dumnezeu să ne dăruiască har, ca să nu fim pripiți în judecata noastră. Mulți vor, dar nu pot. Oricare ar fi motivul. Îmi aduc aminte bine atunci când am auzit din gura acestui frate iubit cum a spus, un Ilie nu a murit într-un accident de mașină, ci a fost dus la cer într-un car de foc. Aceasta era o aluzie la fratele Branham, care, după accidentul de mașină, sau mai exact, la o săptămână după accident, a fost chemat acasă. Și eu am spus doar proverbul: nu se gata totul într-o zi. Noi nu știm, nici tu, nici eu, cum vom fi chemați acasă într-o zi. Tocmai acesta, și nu spun asta cu judecată, ci o spun cu o inimă sinceră și curată, dar tocmai el a călătorit prin Polonia și n-a mai reușit să ia curba, apoi s-a izbit de un copac și și-a sfârșit viața. Nu este îngăduit să judecăm. Judecata trebuie să o facă doar Dumnezeu, nu doar în ziua judecății. Așa vor majoritatea. Majoritatea vor ca Dumnezeu să lase toată judecata pentru ziua judecății, dar între timp sunt cu toții ocupați să judece tot ce pot. Și asta nu trebuie să fie așa. Cuvântul lui Dumnezeu spune în epistola lui Iacov, doar unul este legiuitorul și judecătorul. Și acesta este unul și același. El este legiuitorul și el este judecătorul. Dacă este de judecat sau de apreciat ceva, atunci în 1 Corinteni 11 este scris că fiecare trebuie să se judece și să se cerceteze pe sine însuși înaintea lui Dumnezeu. Și aceasta este de ajuns. Dacă fiecare face asta, atunci este în regulă, atunci toate rândurile sunt parcurse și nimeni nu este lăsat pe din afară, atunci nu mai trebuie nimeni să judece. Totuși, dacă voi afla când va fi înmormântarea sau strămutarea lui, voi fi acolo. Am auzit și din gura fratului Branham, când a vorbit despre Romani, capitolul 4, și s-a referit la acest verset, el a folosit cuvântul comentariu, el a spus, când Dumnezeu a lăsat să fie scris comentariul despre viața lui Avram în Noul Testament, în Romani, capitolul 4, nu a fost menționat niciun reproș, nimic omenesc, ci numai lucrarea divină pe care Dumnezeu a făcut-o în viața lui. Noi dorim să facem la fel. Noi dorim să lăsăm în urmă și să uităm tot ceea ce a fost omenesc și să păstrăm și să scoatem în evidență ceea ce a făcut Dumnezeu, căci la sfârșit de tot, doar ceea ce Dumnezeu a lucrat în viața noastră va avea însemnătate. Faptele proprii, fie ele bune sau rele, pot fi socotite, dar în veșnicie va conta în mod veridic și adevărat doar o singură lucrare, și anume lucrarea de răscumpărare care a avut loc pe Golgota. Iar tot ce este în plus va fi judecat de Dumnezeu, după cum s-a spus deja, în ziua aceea în care va fi adus la lumină și ceea ce este ascuns. Astăzi, toți judecăm după ceea ce vedem sau auzim. Citiți odată Isaia 11 despre Domnul nostru, peste care se odihnea Duhul. El nu va judeca după ce văd ochii lui și nu va rosti dreptate după ceea ce aude, puteți citi, ci va judeca cu dreptate. Și eu cred că acest lucru îi revine doar lui. Și după cum am spus deja, noi toți vrem, dacă tot ies să judecăm ceva, atunci să fie timpul în care trăim și împrejurările, toate să le încadrăm în mod corect. Cuvântul judecată în Biblia noastră poate însemna și rostirea dreptății, nu doar condamnare sau apreciere. Așadar, dorim, într-adevăr, în toate privințele să căutăm să-i fim bine plăcuți lui Dumnezeu, să trăim cât se poate de aproape de El pe pământ și să umblăm cu El, și aceasta o putem face doar așa cum este scris în profetul Amos, cred că este capitolul 3, oare pot merge doi oameni împreună dacă nu sunt în concordanță? Ei trebuie să fie în concordanță, astfel nu are niciun rost, căci nu pot merge împreună. Fratele Rus a spus că avem vizitatori, vă urăm un bun venit călduros. A mai sosit cineva? Dumnezeu să vă binecuvinteze în mijlocul nostru. Și văd aici, lângă fratele meu iubit Paul Schmidt, doi frați, cu siguranță sunt frații lui. Fiți din toată inima bineveniți în mijlocul nostru, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Chiar dacă nu ne-am cunoscut unii pe alții, în Duhul, toți frații și surorile sunt o singură familie a lui Dumnezeu, care a fost unită din veșnicie în dragostea veșnică a lui Dumnezeu. A fost acum undeva, luam masa de seară și ei pregătiseră o masă deosebită. Cred că era încă în Karachi și vorbeam așa unii cu alții, iar apoi mi-au ieșit aceste cuvinte de pe buze, am spus, așa este pentru mine, aici sunt ca acasă și parcă ne cunoaștem dintotdeauna și facem parte din marea familie a lui Dumnezeu. Și acest lucru trebuie să devină tot mai mare pentru noi și tot mai prețios, că Dumnezeu are pe pământ un popor din toate limbile și din toate națiunile, mai ales pentru că frații noștri vin din Uniunea Sovietică. Am spus aceasta aici și am remarcat din nou în ultima călătorie cum mai de mult avioanele pline aterizau la Helsinki, iar hotelurile erau pline de oameni din Leningrad și din alte locuri. Așa este acum în India, în acele state asiatice. Posibilitatea de a călători a venit la vremea potrivită, iar noi credem în locul acesta că Dumnezeu înlătură regi și pune regi, că El rânduiește guvernele, ce trebuie făcut și la ce vreme. Noi credem că Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu va fi predicată în toată lumea. Revenind încă o dată la acel judecător musulman, el a dorit pur și simplu să vorbească cu mine și ne-am făcut timp la câteva cești de ceai, cred că am băut în cinci cești de ceai, căci timpul a trecut. În orice caz, Dumnezeu ne-a dăruit harul să recunoaștem că există un singur Dumnezeu adevărat care s-a descoperit. Și când a venit întrebarea, el a spus, da, cred și eu într-un Dumnezeu. Atunci am adus articolul mare din ziar în care scria, omenirea are nevoie de un mare profet universal. Iar dedesubt era scris profetul Mahomet. Și am arătat acest articol într-o adunare și am spus, cât se poate de clar și de simplu, chiar dacă lumea ar avea 1000 de profeți universali, ea tot nu ar avea o răscumpărare, nici o salvare, nici o viață veșnică, și de acolo lucrurile au devenit serioase. Am spus, ceea ce are nevoie lumea este un răscumpărător universal. Și am spus, acela a venit. Da, Dumnezeu ne ajută în aceasta. Și primesc și ziarele potrivite exact la timpul potrivit în mâinile mele, pentru ca să pot spune oamenilor ceea ce este drept. Și tocmai acest bărbat care studiază și tot studiază Coranul, iar pentru că și eu am citit Coranul, știam desigur de unde să încep. Și i s-a părut cu adevărat deosebit. Probabil am fost primul om pe care l-a întâlnit și care avea cunoștință temeinică despre Coran și care i-a putut pune întrebări la care nu avea răspuns. Și s-a uitat doar la mine și a spus, la asta nu m-aș fi așteptat. I-am spus, la mine trebuie să te aștepți la orice. Și așa este, așa este. Importanța unei lucrări constă în faptul dacă cineva a fost însărcinat de Dumnezeu ca să aducă oamenilor cuvântul, nu un fanatism și nici un profet. Noi nu îl predicăm pe Moise și nici pe Ilie, nici pe Pavel și nici pe Branham. Noi îl predicăm pe Iisus Hristos, cel răstignit, și propovăduim lumii mântuirea pe care Dumnezeu ne-a adus-o. Dar când am întrebat în cine s-a descoperit Dumnezeu în mod personal, acolo s-a încheiat totul. Și alții au profeți, unii l-au pe Buddha, alții îl au pe Confucius. Și am spus, desigur, pe Confucius îl au toți. Acest nume tradus din limba de origine înseamnă confuzie, confuzion, Confucius. Am spus, pe acesta l-au toate religiile, dar noi îl avem pe Domnul care ne-a scos din toată confuzia. Ne-a grațiat și ne-a descoperit cuvântul Lui. Aceasta nu poate fi exprimată în cuvinte ceea ce ne-a fost dăruit. Sper și cred că Domnul, Dumnezeul Atotputernic, va dărui din nou har acestei omeniri. Chiar și hindușii, ei au mai mulți dumnezei decât locuitori, și sunt în jur de 760 de milioane și au mai mulți dumnezei, se spune că la fiecare locuitor îi revin cel puțin doi. Și este aproape de neînțeles. Și apoi sunt țintuiți și aceia, și am avut și acolo unul, era un medic, și l-am întrebat și pe el. Am spus, care dintre toți acești Dumnezei pe care îi aveți a creat lumea în care trăim, pământul și tot ce este în el? Am spus, care dintre ei a făcut această creație? Poți tu să-mi spui aceasta? Limba engleză, totul este per tu și este frumos așa, totul merge mai direct la subiect decât cu dumneavoastră. Și atunci s-a uitat la mine și a spus, da, nici eu nu știu. I-am spus, atunci încă o întrebare. Eu am spus, au fost mulți sau putea fi doar unul singur? El a spus, unul ar fi de ajuns. Eu am spus, pentru mine în orice caz. Și bărbatul acela cu toți dumnezeii lui a ajuns în cele din urmă să spună, da, dacă stau și cuge temeinic asupra tuturor lucrurilor, atunci nu poate exista decât un singur Dumnezeu care a creat toată viața. Da, și eu am zis, nu avem nevoie de mai mulți, unul singur este de ajuns. Și astfel îți dai seama pur și simplu că cu ajutorul lui Dumnezeu poți să-i confrunți pe oameni direct, aducându-i față în față cu adevărul. Niciodată de sus în jos. Acesta este un lucru pe care mi l-a dat Dumnezeu. Probabil că El m-a smerit într-un asemenea fel, încât pot să mă pun sub oricine și să nu privesc niciodată de sus în jos. Așa ceva s-ar putea întâmpla. Aici vezi pe cineva pe un covor de rugăciune care se roagă și își face închinarea prin toate acele plecăciuni și ai putea să dai din cap, dar cu asta nu-i vei fi de niciun folos omului. Trebuie să te pui în locul unui om care îl caută pe Dumnezeu și apoi să faci ceea ce a făcut Pavel pe colina lui Ares din Atena. El spune, am trecut pe acolo, am văzut multe lucruri, chiar și inscripția unui Dumnezeu necunoscut. Totul este evlavios, spune el, aici se aduce închinare, dar voi nu știți cui vă închinați. Ființa pe care voi nu o cunoașteți este ceea pe care vă vestesc eu. Atunci a trecut la ceea ce conta cu adevărat. Ar fi putut să spună unde este ciocanul cel mare aici și apoi ne vom ocupa serios de treabă. Dar nu deloc. El spune, ființa pe care voi o venerați și nu o cunoașteți, despre care nu știți cine sau ce e, este ceea pe care vă vestesc eu. Aceasta este harul. Poți să-i spui unui hindus cu tare și cu tare lucru și încă ceva, iar el îți răspunde ție sau mie într-un mod asemănător sau și celorlalți și prin aceasta nu este ajutat nimeni. Eu vă mulțumesc pentru rugăciuni și aș vrea ca în ziua aceea, când va veni Domnul, să văd fețele uimite ale celor care vor fi rodul adus din bogatul seceriș din întreaga lume. Astăzi am primit din nou două apeluri, unul din Africa de Sud și altul din Nigeria. Cererea este mereu aceeași, vino, vino. Nu ca atunci, vino și ajută-ne, ci vino și predică-ne cuvântul. Noi credem că acesta este cel mai glorios timp dintre toate. Am spus-o deja de câteva ori aici, nu a existat niciodată pe pământ un timp în care cuvântul Dumnezeului nostru să fie descoperit atât de clar, atât de viu, în toate legăturile lui ca în această zi. Și totuși, astăzi se petrece același lucru ca în zilele lui Isus, când Domnul nostru făcuse lucruri mari în Galileea, învățații în Scriptură au spus unii către alții, oare profetul vine din Galileea? Nu este scris că trebuie să vină din Betlehem? Ei au cunoscut un loc în Scriptură, Mica, capitolul 5, dar de ce n-au citit Iesaia 9, versetul 2? Ținutul lui Zabulon și ținutul lui Neftali, Galileea neamurilor, poporul care locuia în întuneric, a văzut o mare lumină. Ei trebuiau doar să citească că Domnul nostru avea să vestească Evanghelia și dincolo de Iordan. Așa a spus-o deja profetul. Dar ei au cercetat Scriptura cu ochelari de cai. Ei au avut propriile lor gânduri și propriile lor căi. Iar profetul Isaia a spus-o cât se poate de clar în capitolul 55, căile mele sunt cu atât mai presus decât căile voastre, precum este cerul mai sus decât pământul și gândurile mele mai presus decât gândurile voastre. Taina din zilele acelea și din aceste zile constă în a încadra corect lucrarea lui Dumnezeu și profeția biblică în împlinirea ei. Asta este tot. Nu câtă înțelepciune poate fi rostită despre un verset biblic, ci dacă este înțelepciune dumnezeiască acolo și dacă se face ceea ce a făcut Pavel în acele zile, ce a făcut Petru, ce a făcut Iacov, ca să-i numim doar pe aceștia trei. În ziua cincizecimii, Petru a spus, aici se împlinește ceea ce Dumnezeu a făgăduit prin gura profetului Ioel. El a pus cauza pe o temelie biblică. În Faptele Apostolilor, capitolul 15, a fost o dezbatere cu privire la tăierea împrejur, au avut loc discuții din ambele părți, iar Petru și Ioan au luat cuvântul, apoi Iacov ia cuvântul și zice, cu aceasta sunt în concordanță toți profeții, căci astfel a vorbit Domnul, după aceea vreau să zidesc din nou cortul lui David care a căzut. Încadrat biblic, în Faptele Apostolilor 13, Pavel se întoarce de la iudei către neamul și spune, căci așa ne-a poruncit Domnul, te-am făcut lumina neamurilor ca să fii spre mântuire până la capătul pământului. Totul întotdeauna pe o temelie biblică. Eu nu mai vreau nimic altceva, nu doresc altceva decât o temelie biblică pentru tot ce se petrece în casa și în împărăția lui Dumnezeu. Orice altceva nu ne trebuie și nici nu vrem. Știți, undeva, cred că a fost pe atunci în Africa de Sud, când toți acei oameni cu gulerul întors erau acolo și a trebuit pur și simplu să le spun, voi puteți continua mai departe ca și până astăzi, pe căile și în programele voastre proprii. Dar puteți, de asemenea, să luați o hotărâre și să vă lăsați încadrați în programul lui Dumnezeu. Și am spus, decizia trebuie să o luați voi. Și așa este. Nu programe omenești, ci planul divin de mântuire. Ce ne-a citit fratele Kier a fost, se pare, din 1 Petru, capitolul 5, dar apoi al doilea loc este și mai mult în evidență din 2 Petru, capitolul 3, care este în legătură cu ceea ce vorbim aici. 2 Petru 3, versetul 2, ca să păstrați cu tărie în amintire cuvintele vorbite mai înainte de Sfinții Profeți și porunca Domnului și Salvatorului nostru dată prin apostolii voștri. Petru scrie în 2 Petru 1, versetul 21, bărbați sfinți au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Și când a venit vremea și s-a împlinit, au existat din nou bărbați sfinți, mânați de Duhul Sfânt, care au putut să încadreze biblic ceea ce Dumnezeu a vorbit prin gura profeților. Eu mă bucur pentru aceasta. Știu că Domnul este același ieri, azi și în veci și El nu schimbă căile. Cât de convingătoare sunt primele trei versete din Marcu, capitolul 1. Mesajul de mântuire sau Evanghelia lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, are următorul început. Și imediat după aceea sunt menționate două versete din Vechiul Testament, Isaia 40, versetul 3 și Maleahi 3, versetul 1. Chiar de la începutul scrierii, totul este așezat pe o temelie biblică, pentru ca oamenii să nu fie doar de părerea, aici s-a scris ceva. Aici nu doar s-a scris, ci s-a scris sub inspirația Duhului Sfânt. Fie profeți, fie apostoli, fie Vechiul sau Noul Testament, este o carte a Bibliei, un cuvânt al lui Dumnezeu, o scriptură sfântă și totul este în concordanță. Ni s-a mai citit aici că lucrurile au fost aduse la existență prin cuvânt și prin același cuvânt toate sunt păstrate pentru a fi mistuite de foc. Același Dumnezeu, care a adus lumea la existență, care a creat cerul și pământul, același Dumnezeu a spus că acest pământ, cu toate lucrările oamenilor care sunt pe el, va arde în foc. Putem citi 2 Petru, capitolul 3, versetul 10, este scris: dar ziua Domnului va veni ca un hoț. În aceea zi, cerurile vor trece cu trosnet, iar elementele se vor descompune în căldura flăcărilor și pământul cu toate lucrările oamenilor care sunt pe el va arde în foc. Acesta este cuvântul Domnului, așa de sigur cum l-a rostit gura lui Dumnezeu, tot așa de sigur se va și împlini. Apoi citim în versetul 13: dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care locuiește dreptatea. Și aceasta se va împlini. În Apocalipsa 21 este scris: și am văzut un cer nou și un pământ nou. Totul este deja scris în cuvântul lui Dumnezeu. Bărbații lui Dumnezeu au văzut lumea veche mistuită în flăcări, au văzut cerul nou și pământul nou. Bărbații lui Dumnezeu au văzut cerul care a fost înfășurat ca un sul de carte. Puteți citi aceasta în Psalmul 102, ultimile versete, în Vechiul și Noul Testament. Ce vrem să spunem cu aceasta? Dumnezeu a vorbit, așa cum a spus, așa este, așa a fost, așa va fi. Și niciun om nu va putea schimba ceva la aceasta. Nouă ni se împune aici și ni se dă ca într-un mare ceea ce avem de făcut pe această cale. În versetul 11 este scris: fiindcă toate acestea se descompun astfel, cât de sfântă și de evlavioasă trebuie să se dovedească umblarea voastră, așteptând și pregătindu-vă pentru venirea zilei lui Dumnezeu, din pricina căreia cerurile se vor descompune în foc și elementele se vor topi în flăcări. Unui credincios nu-i folosește la nimic să aștepte să cadă focul. Aceasta va sluji numai celor necredincioși, căci atunci lucrurile vor deveni foarte fierbinți. Ce li s-a dat credincioșilor? Ce ni s-a dat nouă? Dacă știți că toate acestea vin acum, pregătiți-vă ca să fiți luați mai înainte. Pot să vă citesc din Luca 21, căci este scris: Luca 21, de la versetul 34: luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile prin îmbuibare de mâncăruri și beții și prin îngrijorările vieții, și ziua aceea să vină pe neașteptate ca un laț asupra voastră, căci ea va veni peste toți locuitorii de pe toată fața pământului. Noi trebuie să fim atenți la aceasta. Aici sunt menționate câteva lucruri. Se poate ajunge la chefuri, la beție și așa mai departe, dar și grijile vieții pot înăbuși sămânța dumnezeiască prețioasă din noi, și nici aceasta nu trebuie să se întâmple. Dumnezeu vrea să ne dăruiască har ca să putem arunca toate grijile noastre asupra Lui. A mai fost un cuvânt pe care l-a citit fratele nostru: trebuie să fi fost din 1 Petru 5, despre a nezmeri sub mâna puternică a lui Dumnezeu. Este un cuvânt pe care l-a scris Iacov: smeriți-vă sau supuneți-vă lui Dumnezeu, și așa mai departe, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. toate merg mână în mână. Doresc să citesc și versetul 36 din Luca 21. Vegheați așadar totdeauna și rugați-vă să primiți puterea să scăpați de tot ce va veni și să vă înfățișați înaintea Fiului Omului. Există oameni pe pământ cărora le va merge așa. Înainte ca nenorocirea să se abată peste pământ, ei vor fi luați, vor fi ridicați în slavă pentru a sărbători cina de nuntă a mielului. Fericit și sfânt este cel ce are parte de prima înviere. Fericit și sfânt este cel ce poate și va scăpa de tot ce are să vină peste întregul pământ. Pentru toate avem făgăduința în Sfânta Scriptură, atât pentru una, cât și pentru cealaltă. Fie că este vorba de nimicirea omenirii fără Dumnezeu, Maleahi 3, care verset este versetul 19, unele Biblii au 4 capitole, acolo este versetul 1, va veni ziua care va arde ca un cuptor, în ziua aceea cei fără Dumnezeu vor fi ca paiele și miriștea. Și am auzit chemarea că trebuie să ne pregătim. Voi citi încă o dată din 2 Petru, capitolul 3, de la versetul 11. Fiindcă toate acestea se descompun astfel, cât de sfântă și de vlavioasă trebuie să se dovedească umblarea voastră. Am tratat deja această temă din Levitic 23 în mod special, unde a fost făcută dedicarea uneltelor din templu, cum au fost unse, pentru a le dedica lui Dumnezeu și cum cuvântul sfânt are o dublă însemnătate, pus deoparte și dedicat. Pus deoparte pentru Dumnezeu, dedicat pentru o slujbă, gata să fie folosit. Ce spune Domnul? Voi trebuie să fiți un popor sfânt, căci pe voi v-am separat dintre toate celelalte popoare. A fost un popor separat, un popor chemat afară, un popor răscumpărat, hotărât să stea de partea lui Dumnezeu, rânduit să facă istoria mântuirii pe pământ. La fel este și cu noi, chemați afară, separați, dedicați lui Dumnezeu, oameni dăruiți lui Dumnezeu, care au lepădat orice răzvrătire lăuntrică, orice împotrivire interioară și care pot fi în concordanță cu fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Eu obișnuiesc uneori, când predic în diferite țări, să-i întreb pe oameni din când în când dacă ei cred aceasta. Și dacă este așa, atunci să spună un amin. Atunci se aude un amin din adunare care răsună puternic. Însă este pur și simplu necesar ca noi să fim din nou cuprinși lăuntric de cuvântul lui Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu și să ținem pasul lăuntric. Așadar, aleși de Dumnezeu, grațiați, chemați afară, separați, ce este scris? Voi trebuie să fiți un popor de preoți și regi, o comunitate sfântă, poporul ales, ales de Dumnezeu. Noi avem voie să ne numărăm printre aceștia și de aceea vine îndemnul cât de sfântă și de vlavioasă trebuie să se dovedească umblarea voastră. O umblare sfântă este o concordanță cu Dumnezeul cel Sfânt. O concordanță cu Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu este o umblare sfântă. Nu o umblare prefăcută, ci o umblare sfântă. Domnul spune, eu sunt sfânt și voi să fiți sfinți. El spune, sfințește-i în adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Un om sfințit de Dumnezeu este un om pătruns de Duhul și Cuvântul lui Dumnezeu, care se lasă adus de Duhul în concordanță cu Cuvântul și care, într-adevăr, așa cum am spus mai înainte, poate umbla în concordanță cu Dumnezeu. Despre Enoch citim, el umbla cu Dumnezeu. Foarte simplu. El a umblat în concordanță cu Dumnezeu. Apoi urmează aici, așteptând și pregătindu-vă pentru venirea zilei lui Dumnezeu. Am putea merge la mai multe versete din Scriptură să ne pregătim pentru această zi. Am tratat și aici cele două comparații, Matei 24, de la versetul 6 până la 8, și apoi în mod special versetul 8, unde Domnul zice, toate acestea sunt începutul durerilor, războaie, zvonuri de războaie, cutremure, foamete, vremuri scumpe și așa mai departe. Astăzi am auzit din nou că în Iugoslavia inflația a crescut cu 25% și sunt scumpiri și altele asemenea. Peste tot, vremuri scumpe, vremuri scumpe, oamenii nu mai au niciun sfat. Puteți să mă credeți când este scris în Luca 21 că va fi nedumerire printre neamuri, acea stare deja este prezentă. Nu mai trebuie căutată, ea este deja aici. Totul este doar puțin împins înaintea noastră, pentru că ceasul lui Dumnezeu încă n-a sosit pe deplin. Nu avem nevoie de nici o vineri neagră, de nici un luni albastru, noi avem nevoie doar de ceasul Domnului, ceasul lui Dumnezeu. În clipa în care acel ceas va sosi, totul se va prăbuși. Atunci totul va fi gata. Dar există un loc, atât în Vechiul cât și în Noul Testament, cine dintre voi îl cunoaște? Cel ce cumpără să nu se bucure, iar cel ce vinde să nu se mâhnească, căci nici unul, nici altul nu va avea parte de ea. Cine a citit deja acest verset? Așa este. Voi sunteți toți cunoscători ai Bibliei. Mă bucur când sunt în mijlocul unor oameni care au citit Biblia din toată inima, care știu exact ce este scris în ea și mai mult, care cunosc și legăturile sau le pot înțelege. Aici este scris, așteptând și pregătindu-vă pentru venirea zilei lui Dumnezeu. Noi nu ne pregătim pentru ziua care va arde ca un cuptor. Dar noi știm, în clipa în care aceea zi este atât de aproape, cu cât mai aproape este atunci răpirea. Și este scris și mireasa lui s-a pregătit. Așadar, pregătirea trebuie să aibă loc dinainte și nu abia când cade focul, căci atunci este deja prea târziu. Sfânta Scriptură spune, mai întâi Lot a fost scos din Sodoma și abia apoi a căzut focul, nu înainte. El nu a avut nevoie de vreun adăpost împotriva focului, el era deja afară. Și înainte să vină ploaia, Noe era deja în corabie. Iar Domnul nostru spune în Luca 17, și cum a fost în zilele lui Noe, nu este vorba doar de a mânca și a bea, ci de a intra. Ați observat? Unul a ieșit ca să fie ocrotit de nenorocire, iar celălalt a intrat ca să fie ocrotit de nimicire. Aici avem aceasta, afară din lume și înăuntru în Hristos, ca să fim ocrotiți în veșnicie. O spun mereu, cine vrea să trăiască pentru Dumnezeu, trebuie să înceapă astăzi. Cine vrea să înceapă mâine, pentru acela poate fi prea târziu. Astăzi, dacă ascultați glasul lui, nu vă împietriți inimile. Așa cum am spus la început, m-am bucurat că mi s-a oferit, ca tânăr, posibilitatea de a vesti cuvântul scump al lui Dumnezeu. Niciodată nu voi uita ziua aceea la vama din Achenbrand, la granița dintre Republica Federală Germania și Belgia, când l-am întâlnit pe bărbatul care acum a plecat acasă, când aici totul părea sfârșit și bombele căzuseră și nu mai rămase nimic decât dărâmături și cenușă, acest bărbat mi-a spus, el mi se adresa pe nume și a zis, Ewald, orice ai face în viață, un singur lucru să-l faci până la capăt, predică cuvântul lui Dumnezeu, căci pentru aceasta ai fost chemat. Când prietenii apropiați îmi spuneau altceva, un bărbat de care, de ani de zile, fusese departe de mine, mi-a spus, promitem că nu vei înceta să predici, fiindcă Dumnezeu pentru aceasta te-a chemat. Puteți vedea aceasta, există oameni cu inimă și uneori chiar dintre aceia pe care Dumnezeu îi folosește ca să rostească la momentul potrivit cuvintele potrivite pentru a ajuta un om aflat în deznădejde. Cred că pentru aceasta trebuie Dumnezeu să ne poată folosi și pe noi. Oricine poate doborâ pe oricine. Dumnezeu să facă din noi oameni care pot ridica pe cel obosit, care pot aduce mângâiere celui cu inima deznădăjduită, astfel încât genunchii obosiți și mâinile slăbite să fie din nou întărite și să se ridice pentru a-i sluji mai departe lui Dumnezeu. Să ne încurajăm unii pe alții, să lăsăm ca Domnul să ne dăruiască putere nouă și să mergem împreună înainte, căci pentru aceasta am fost rânduiți să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Iar dacă trebuie să-l ascultăm, atunci trebuie să fie și predicat, așadar avem nevoie de ambele, și vestirea și ascultarea. Fie ca Dumnezeu să ne dăruiască cu adevărat har tuturor, tineri și bătrâni, mari și mici, oricine am fi, tuturor dintre toate națiunile, popoarele și limbile. Dumnezeu să ne dăruiască harul de a-i sluji. Tocmai mi se aduce aminte, fratele meu Arthur este aici în centru de misiune, ca a doua mea memorie, și el a zis, tu ai anunțat aici, atunci când a avut loc prăbușirea acelui frate tânăr, Beat Münch, acolo în Elveția, și ai uitat să spui că Dumnezeu a făcut o minune cu el, iar deja în următoarea adunare era pe deplin vindecat, stătea acolo, printre cei ce ascultau. Atunci fratele meu mi-a spus, aceasta trebuie să le spui oamenilor, noi ne-am rugat și Dumnezeu a ascultat, iar aceasta face pur și simplu parte din aceasta. Sunt bucuros că am astfel de frați în carne și în duh. Și am spus, desigur, aici și sora Lambrie a ajuns acasă chiar în acea zi de luni, da, și ea. Dumnezeu pur și simplu a dăruit har și a ascultat rugăciunea. Ea se simte foarte bine, a spus fratele Schmidt, se simte foarte bine. Amin, slăvit să fie Dumnezeu. Dar dacă am avea mai multă credință, am vedea mai mult din slava lui Dumnezeu. Și cine mai poartă o luptă lăuntrică, să vină odată aici în față și aici se va sfârși lupta. Aici trebuie să se descopere biruința lui Dumnezeu. Aici este predicat El și aici trebuie să fie trăit prin harul Dumnezeului nostru. Am fi, de fapt, nebuni dacă am predicat doar cuvântul lui Dumnezeu și nu l-am trăit. Dacă este adevărat ceea ce se predică, atunci trebuie să devină adevărat printr-o trăire. Și prin harul Dumnezeului nostru, vrem să ne pregătim să-L trăim din nou pe Domnul, să-L luăm la cuvânt și să spunem: Doamne, eu nu mă pot ajuta singur, Tu ești ajutorul meu și salvarea mea, mântuirea mea, totul, iată-mă, iată-mă și Tu vei face totul bine. Îl iubiți din toată inima. Amin. De câte ori a întrebat fratele Branham așa: Îl iubiți pe Domnul din toată inima, cu toată ființa lăuntrică? Și așa este scris și în prima poruncă, în Noul Testament, o puteți citi voi înșivă. Acolo este scris: să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată gândirea ta și cu toată puterea ta. Este deja așa și la noi, trebuie să devină. Din har va deveni. Lăudat să fie numele Domnului. Amin. Lăsați-ne să ne ridicăm. Tată Ceresc, din inimă îți mulțumim împreună pentru mântuirea deplină, pentru harul care ne-a fost dat, pentru privilegiul de a putea crede așa cum a spus Scriptura. Credinciosule Domn, acum dorim să trăim ceea ce ne-a fost făgăduit în Scriptură. Iubitule Domn, Tu ai avut grijă de toate. Tu ai dăruit profeții, ai dăruit făgăduințe, ai rânduit totul pentru fiecare domeniu, pentru adunare, pentru Israel, pentru lume, pentru toate. Doamne, noi îți mulțumim, Tu n-ai uitat nimic. Astăzi suntem aici ca să-ți mulțumim. Iubitule Domn, vreau să fiu cuprins din nou, copleșit din nou de ceea ce ai făcut Tu. Îți mulțumim încă o dată pentru cuvântul Tău scump și sfânt, pe care L-ai luminat din cer, descoperit proaspăt de la tron. Tu ai vorbit întotdeauna prin gura oamenilor, dar întotdeauna ai inspirat, iluminat și descoperit prin Duhul Tău. Și astăzi este tot așa, o Doamne. Tu folosești buze ca să vorbești, dar Tu ești Cel care vorbește, Cel care lucrează și Cel care descoperă. Îți mulțumim pentru aceasta. Binecuvântează în mod deosebit vizita noastră. Noi ne rugăm pentru frații noștri, a iubitului nostru frate Paul Schmidt. Binecuvântează-i, o Doamne. Binecuvântează țara în care locuiesc. Fă ca lumina Ta să lumineze de la est la vest, de la sud la nord. Doamne, fie ca poporul Tău să nu piară din pricina lipsei de cunoaștere, fie ca Tu să le dăruiești har, ca lumina strălucitoare a cuvântului profetic să lumineze pretutindeni. Iubitule Domn, Tu ne-ai dăruit în acest timp profetic cuvântul profetic prin har. Pentru aceasta ne-ai hotărât. Noi îți mulțumim pentru aceasta. Iubitule Mântuitor, binecuvântează-i și pe toți cei care au auzit cuvântul în săptămânile trecute, care îl poartă acum înapoi în orașele și localitățile lor. Doamne, fii Tu cu ei, fii Tu cu ei și cu noi. Și te rog, așa cum ai ales din nou Ierusalimul și faci ca poporul Tău să se întoarcă acolo, fiindcă astfel ai făgăduit și ai hotărât, tot astfel, lasă-ne să ne întoarcem la Tine, la început, la cuvântul care a pornit din Ierusalim. Doamne, și la aceeași confirmare a cuvântului Tău, la aceleași trăiri, o Doamne, fie ca sfârșitul să fie asemenea începutului. Și dacă am aflat har înaintea Ta, lasă ca sfârșitul să fie și mai glorios. O, Dumnezeule, vino în întâmpinarea noastră și ajută-ne. Binecuvântează-i pe toți cei ce încă duc o luptă lăuntrică, pe toți cei ce nu se pot ajuta singuri, dar care au dorința de a-ți sluji. O, Doamne, umblă în mijlocul nostru, fă-i pe cei legați liberi, dezleagă totul, o, Doamne, sfărâmă orice închisoare, descoperă puterea Ta și slava Ta de dragul numelui Tău. Îți punem înainte toate cererile de mijlocire și pe scumpa noastră soră, care se întoarce în Cehoslovacia, ți-o încredințăm Ție, binecuvântează-o, dă-i curaj și putere. Ia toată frica, ia tot ceea ce ar vrea să o cuprindă, ia-i-le, o Doamne. Fie ca ea să se întoarcă cu încredere deplină și să mărturisească și acolo ceea ce faci Tu. Ah, Doamne, Ție-ți încredințăm pe toți și pe fratele tânăr, care a sosit din Polonia, aflat aici în vizită, binecuvântează-l, o Doamne, binecuvântează-l. Mântuitorule, binecuvântează-ne pe noi toți, îți încredințăm deja acest sfârșit de săptămână și te rugăm, fii Tu mijlocul nostru și binecuvântează-ne din bogăția harului Tău, în numele lui Iisus. Amin.